U znak sećanja na Vladimira Veličkovića, koji nas je nedavno napustio, večeras slušamo emisiju Kod dva bela goluba iz 2013. godine, u kojoj je naš istaknuti slikar govorio o svom životu i stvaralaštvu.
Dva bela goluba. Naš gost, slikar Vladimir Veličković. Umetnik impozantnog opusa i svetskog glasa, Veličković se za slikarski poziv opredelio veoma rano.
Ono što se mog nekakvog profesionalnog puta tiče, činjenica je da sam imao na uvid pod rukom u biblioteci mojih roditelja, koja je bila prilično obimna. Imao sam sreće da se našlo nekoliko knjiga koje su mi ipak poslužile da se malo orijentišem u tom svetu. Bio je taj famozni Apollo, koji je bio jedna ovako sažeta istorija umetnosti. A onda su tu bile neke male monografijice loše kvaliteta, ali ipak dovoljno da se prepozna rukopis tih velikih umetnika, pre svega Dürerov, Leonardov, Michelangelov. Onda je bilo tu i nekih dokumenata o bakropisima Franciska Goje. Tako da su to bili uglavnom temelji na kojima svo ovo moje bavljenje crtežom i slikarstvom počiva. I to su bitne neke informacije koje sam kao mali dobio na tom planu. Tako da mi se čini da su ti moji profesori, po znakom navoda, bili vrlo ingeniozno izabrani. To je bio nekakav, recimo, moj instinkt, ali je bila sreća u svemu da sam imao to na uvid i što mi je itekako pomoglo. Jer ja nisam pohađao nikakve kurseve, ja, kao što znate, nisam pohađao ni likovnu akademiju, ja sam studirao arhitekturu, na kojoj je crtež bio prisutan, ali ne onako kako bi to moglo da se sprovede na akademiji. Ali za svo vreme i mog pred studiranje arhitekture i za vreme studiranja arhitektura, da ne govorimo posle, ja sam radio i paralelno crtao, sliko, kopirao, izlagao čak, pošto su moje prve aktivnosti, prvo pojavljivanje pred publikom, i od tog datuma mi ide penzija. To je bilo 51. godine. To je bila jedna izložba mladih slikara Srbije u paviljonu Cvijeta Zuzorić. I ja sam se tu, ako mogu da kažem, prošvercovao. Sam imao 16 godina i primili su me, neka, ne znam kojim čudom, verovatno je tu bilo nečega kvalitetnog. I od te izložbe, od tog datuma, datira moja prva bibliografska jedinica gde sam primećen kao kolorista, što je, gledajući iz ove perspektive, kad uzmete sve ono što sam u životu nasliko, pre svega crtež je druga priča, ja sam sve ono drugo sem koloriste. Bio jedan kratak period od 2-3 godine, tamo oko 67. 8. 9. To je bio jedan trenutak upotrebe boja, ali to je isto bio susret sa tom mogućnošću da se boja koristi u ovom mom poslu, jer sam se na kraju našao pred velikim izborom tog materijala i on, taj izbor materijala me naterao da ga oprobam, da ga isprobam, ali to nije dugo trajalo. Tako da su te slike jedna serija koja je vrlo ograničena i koja je naravno prisutna u mom radu kao jedan značajan segment onoga što je sledilo posle. Pošto sam imao jedno okruženje koje je bilo, recimo, na nivou da pogleda to što sam počeo da radim i upućivalo me na tu prvu, recimo, etapu učenja važnosti linije, važnosti volumena, svetla, senke i tako dalje. To su bili stariji slikari s kojima sam ja imao jedan određeni kontakt i oni ipak predstavljaju u okviru te prethodne generacije velika imena srpske i jugoslovenske umetnosti. To je bio Mladen Srbinović, Stojan Ćelić, Koka Mihać, Ksenija Divjak. To su bili ljudi oko kojih sam se ja vrteo i imao sam jednu lepu saradnju sa Cucom Sokić, koja je bila jedno divno stvorenje, divan umetnik. I sećam se, tako to malo anegdotska priča, pošto materijala nije bilo, bar ga nije bilo na tržištu, onda mi je Cuca iz svojih nekih rezervi punila od pozadi moje tube koje su bile prazne, tako da se toga sećam, i pomagala mi, ohrabrila me, tako da sam na samom početku bio dosta ohrabljivan. I u tom okruženju jedini je moj otac bio jako skeptičan, jer je video opasnost da mu sin jedinac ode nekim strmoglavim putem koji nije obećavao mnogo. I onda smo se tu mi onako drugarski sporazumeli da ja upišem ipak arhitekturu i da mu donesem tu diplomu, i onda je tu bio kraj priče. Studentski dani, kažem, ja sam intenzivno crto i sliko još za vreme gimnazijskih dana, i ti studentski dani su naravno bili podeljeni između ove moje preferirane aktivnosti i tih studija koje sam nota bene, mogu da kažem bez oklevanja, da sam ih briljantno diplomirao sa nekakvom ogromnom desetkom i tako dalje. Mislim, kad sam već se upustio u tu priču, hteo sam da je uradi maksimalno dobro. Tako da mi je arhitektura bila jedna paralelna putanja. Za svo vreme studija arhitekture sam dalje izlagao. Tako da mi je to bila jedna, ovako kažem, paralelna putanja, ali sa dosta razmaka između ta dva puta. Mislim, ako hoćete da ozbiljno studirate, onda to ipak vam oduzima jedno određeno vreme, treba se posvetiti tome, pogotovo što prosto sve nauke koje spadaju u studije arhitekture mi baš nisu mnogo odgovarali, razne statike i betoni i to je sve. Ali anegdote radi, imate na prvoj godini ispit iz matematike i to je bio za mene pravi bauk, jer nisam bio baš posebno obdaren za tu prokletu matematiku i uradio sam jedan deo posla, pa sam onda na tom ispitu dodao pismeno, ne u brojevima i u šiframa, jer se tražio se rezultat, napisao kako bi ja to uradio i napravio se jedan mali crtež, ne znam kakav je to crtež bio, ali neki pejzaž sa nekim suncem ili tako nešto, i divno čudo, dobio sam šesticu, tako da sam preskočio tu prepreku koja je bila stvarno prilično teška. Ti studentski dani, ja sam dosta bio okupiran tim studijama, jer to je ipak materija koja je ozbiljna i ne radi se i ne uči se ležeći, tako da se ja nisam mnogo družio sa onima koji su pohađali akademiju. Ja sam ih znao, poznavao sam ih, tu i tamo sam odlazio na akademiju da vidim kako to oni rade. Ti mirisi su me uvek omamljivali, međutim ja nisam bio u toj priči. Onda su počela da se događaju neke manifestacije, neka druženja, neka udruživanja, i pre svega mislim na ono što se dogodilo sa jednim, recimo, jednim pokretom koji se zvao Medijala. I onda sam se ja tu nekako priključio, ne baš osjećajući potrebu za tim druženjem sa svima njima. To je jedna bila grupa ljudi od 10 slikara, i tu sam se ja nekako pojavljivo, bili su mi bliži nego sve drugo, tako da sam ih, neću da kažem, iskorišćavao podlo da bi izlagao. I onda sam ja unutar te grupe, ne deleći potpuno njihovu orijentaciju, njihov koncept, njihovu filozofiju, sam učestvovao u svemu tome, tako da sam tu bio neka, recimo, peta noga od stola. To je ovaj, ali kažem, sa tim ciljem da mi se pruži prilika da izlažem. Tu je naravno bila jedna ekipa izuzetnih autora, od Šejke Glavurtića, da. Tako da smo imali nešto zajedničko, ja sam ih osjetio kao nešto blisko. Poštovali su crtež, čak manje više i klasičan crtež, i imali su jednu određenu imaginaciju, blisku fantastici, blisku nadrealizmu. Tako da je to jedna bila maltene škola koja se oformila ovde i nikad nije prešla granice ovog našeg podneblja, mislim granice Beograda. Bilo je nekoliko autora koji su bili bliski u Zagrebu, ali tu se granica završava. Tako da je ta Medijala delovala kao neka vrsta pandana jednoj drugoj grupi mladih autora, istih smo prilično godina bili. To su ljudi koji su pripadali onome što smo mi zvali, što su kritičari nazvali enformelo. To su slikari, autori koji su baratali sa materijom, ali u jednom vrlo neodređenom, recimo, abstraktnom kontekstu. Tako da je taj susret te dve grupe na beogradskoj teritoriji, to je kreiralo jednu dinamičnu scenu. Nismo mi bili protivnici, nismo se probadali sa četkama u nekakvoj vrsti mačevanja i borbe za primat, ali je to bila jedna interesantna priča, te generacijski podjednako istih godina, ali sa dve potpuno određene fizionomije. Nismo imali ništa zajedničkog, ali je to bila jedna mladost koja je imala neke svoje ideje i išli smo napred, tako da se nismo mnogo obazirali na ono što je bilo pre. A ono što bi se moglo reći, to je što smo izbegli onako u jednom istorijskom periodu, a to je da se 48. godine, znate šta se dogodilo, prekid Tita sa Staljinom i dizanje jedne zavese koja je mogla da pomrači svaku jaku moguću kreativnost i slobodu kreacije. Tako da smo bili kao ptice na grani, radili smo šta smo hteli, nismo baš bili dobro viđeni od partijskih drugova, starijih, ali je to bila jedna pojava, jedno događanje. U našu zaštitu su se potrudili da nas odbrane Oskar Davičo, Peđa Milosavljević, tako bilo je tu pokušaja da nas se stavi u nekakav ćorsokak. Međutim, ova dva autora koji su bili autoriteti, koji su bili ono što možemo najbolje da damo, što u literaturi, što u slikarstvu, bili su ipak neka vrsta zaštitnika, tako da je ta medijala nastavila da funkcioniše onako kako je mogla da funkcioniše i ja mislim da je dobro funkcionisala.
Emisiji Kod dva bela goluba slušamo slikara Vladimira Veličkovića.
Ta ideja da pokušam da odem u majstorsku radionicu mi je pala na pamet za vreme služenja vojske. U vojsci imate mnogo vremena za razmišljanje između vežbi, ljušćenja krompira i čišćenja klozeta, ali počeo sam da razmišljam na temu da bi ipak trebalo na neki način da se ja izdvojim iz tog familijarnog gnezda u kome mi je bilo udobno, ali bez nekih posebnih uslova. Ja nikad u Beogradu nisam imao atelje ni do dan danas, dobro, nisam se ni potrudio da ga imam, ali mi je bilo potrebno i mislim da sam osetio tu svoju potrebu kao recimo neku vrstu mogućnosti da izađem iz tog ambijenta i da odem u jedan drugi prostor, da vidim druge ljude. I tu mi je pomogla jedna izložba koja je organizovana u Cvijeti opet, gde je bila izložba saradnika. Mi smo se zvali saradnici majstorske radionice i ona mi se učinila jako interesantnom, zato što su svi učesnici, svi saradnici su bili, svako ima neku svoju priču, neku svoju poetiku, svoju originalnost, individualnost, i to mi se učinilo vrlo ilustrativnim, da to nije škola, nego da je to jedan prostor u kome ljudi realizuju svoje slobodno mišljenje, svoje pristupe, svoj način kako i šta da rade, tako da sam osetio da je taj isti Hegedušić davao potpunu slobodu ljudima koji su tamo, i iz vojske sam mu napisao jedno pismo u kome mu kažem da bi želeo da provedem određeno vreme kod njega, i za divno čudo veoma brzo mi je stigao odgovor koji je glasio otprilike: dođite kad hoćete, ostanite koliko hoćete, ja znam šta radite. To je bila bolje ne može biti. I onda sam se po završetku vojske uputio sa svojim pinklom i sa svojim materijalom, mislim crtežima, da pokušam da se tu na neki način realizujem. I ta godina je bila jedna krucijalna godina za mene, jer sam se posvetio potpuno poslu i tu sam doživio čak i neke vrlo prijatne kandidature za izložbe, za recimo prvu nagradu koju sam dobio na Bijenalu mladih na Rijeci, čak sam dve dobio u isto vreme. Tako da je to bila neka ohrabrenja koja su mi ipak bila važna, i u toj sredini sam se veoma dobro snašao. Mislim, nije bilo neke potrebe za snalaženjem, to je bila jedna ista generacija koja se slagala, svako je bio, kao što sam rekao, drugčiji, i imali smo potpunu slobodu da radimo šta hoćemo. Tako da je, što se tiče pedagogije, pedagoškog nekog tretmana, Hegedušić, baš što se mene tiče, ne znam šta je radio sa drugima, mislim da je drugih je bio isti takav tretman, tako da sam od njega imao tu podršku. A kažem, onda su se u tom periodu pojavljivale neka učestvovanja na izložbama, bio je Bijenale u São Paulo, bio je Oktobarski salon, tako da sam tu imao jednu priliku, šansu koju sam, čini mi se, maksimalno iskoristio. Kad sam se vratio iz radionice, onda sam imao jednu priliku koja ovo ne čini mi se da je prisutna, ali je postojala u svoje vreme, Komisija za kulturne veze sa inostranstvom, koja se bavila stipendiranjem, raznim stipendijama koje su dolazile na neki način za razne delatnosti, za muziku, za slikare, za kompozitore i sve moguće te aktivnosti. Ja sam se prijavio za jednu parisku stipendiju. Nisu mi Paris dali, ali su mi dali Brisel. Tako da je to bilo, što kažu, vrata pored. Pre toga sam već putovao, što sa roditeljima, što sam. Tako da je to sve bio jedan niz okolnosti koje su se vrlo, vrlo zgodno smenjivale. Obavio sam taj boravak u Brislu, napravio prvu samostalnu izložbu van zemlje 64. 5. godine, izložbu crteža koje sam uradio za vreme tog boravka, a vrlo, vrlo često putujući i manje više sarađujući sa jednom galerijom koja me je prihvatila i koja mi je posle ovog mog boravka u Brislu pružila priliku da izlažem prvo kolektivno, a onda kad sam došao na jedno duže vreme u Pariz, a to je bio rezultat nagrade koju sam dobio na Bijenalu mladih i koja je bila stipendija za boravak. E, onda je tu počela jedna druga priča, mnogo ozbiljnija. Imao sam porodicu i sa tim sredstvima koje sam dobio te stipendije, naravno to je bilo nedovoljno, ali sam ja već imao tu nekakvu, nazovimo je, međunarodnu aktivnost. Jer su ta naša jugoslovenska umetnost je putovala po svetu, bila je tražena, bila je zanimljiva i masa učesnika u tim izložbama koje je Jugoslavija organizovala, bilo je mladih, manje mladih, starijih, koji su ipak imali priliku da budu viđeni. Tako da je taj moj prolaz kroz tu celu mrežu tih izložbi, što individualnih, što kolektivnih, pomogao da ipak na neki način osiguram sebi neku vrstu egzistencije. Tu se i kupovala od strane institucija, od strane privatnih kolekcionara. I to je, kažem, taj početak pariske priče. I onda su usledile dve izložbe crteža i slika 67. godine. I tu mi je nekako bila, čini mi se, zapečaćena sudbina, ali naglašavam da ja nikad nisam rešio da ostanem. To je bilo uvek jedan privremeni boravak koji se produžio već skoro 45 godina.
Thank you.
Kao i mnoge naše umetnike, Veličkovića je privlačio Pariz. Tokom 45 godina stvaralaštva u toj svetskoj prestonici kulture i umetnosti, za svoj rad je, pored brojnih nagrada, primio i najveća priznanja, kao što su članstvo u Francuskoj akademiji lepih umetnosti i Legija časti.
Ono što je mene uputilo na Pariz, to je recimo da je atmosfera u moje kući koja je bila potpuno frankofona, mislim od dedova pa preko mojih roditelja, jezik francuski, kultura francuska su bili prisutni, nije bilo nikakvih dilema da se ja uputim u Pariz, pogotovo što sam znao jezik i to je bila olakšavajuća okolnost. Ali kad se govori o Parizu kao Meki, kao jednoj destinaciji koje su svi srpski slikari stremili, neki su ostali, neki su se vraćali, mnogi su se vraćali, je nešto što je bilo u tradiciji, tako da pitanje se nije postavljalo gde bi moglo da se ode. A što se tiče osvajanja Pariza, slušajte, uvek je to jedan proces koji se ne zaustavlja ako ste već u toj nekakvoj dinamici sa radom, sa izlagačkom aktivnošću, sa prisustvom na izložbama. Ono što se meni čini da je jedna pozitivna karika u celom ovom poslu, da sam uhvatio priliku, šansu da se uključim u taj proces i da u njemu sa puno energije i ambicije pre svega učestvujem. Tako da što se osvajanja Pariza tiče, on nikad nije ni od koga osvojen, ali možemo da recimo situiramo ovu moju situaciju kao jedna dosta uspešnu poziciju koju zauzimam u tom recimo likovnom svetu, kulturnom svetu. A što se tiče ovih priznanja, to su pre svega izložbe koje su mi priređivane, bilo ih je mnogo i premnogo, možda i suviše, ali dobro, odgovarao sam na pozive, ta aktivnost moja je permanentna i dan danas traje, kažem, ponavljam, sa puno ambicije, ali bez ambicije ne može ništa da se postigne i bez rada, a ova poslednja neka ta priznanja su verovatno posledica svega toga, tog mog angažmana da na neki način prodiren i da nastavim tu svoju, kako je ja zovem, evoluciju u kontinuitetu. E sad ne znam da li je mišljenje to svih da je to evolucija ili je samo kontinuitet, to nije bitno. Ja sam bio u više navrata kontaktiran da me se prizove i pozove da budem član te prestižne institucije. Međutim, meni je to uvek izgledalo na neki način i preterano, i budući da je to jedna institucija veoma, veoma sedih glava koja je stara tri veka, ako ne i više, tako da nisam bio spreman da se upustim u tu avanturu. A kad je počeo pritisak taj da bude i tekako intenzivan, onda sam rekao sebi, pošto sam ustanovio, to je izbor, to je, tu imate konkurente, to. I kada sam ustanovio da imam dovoljnu podršku i da ću biti izabran u prvom glasanju, ne volim poraze, tako da... I onda sam između ostalog to prihvatio i zbog sebe i zbog ove naše zemlje.
Godine 1983. Vladimir Veličković prihvata mesto profesora u Visokoj školi lepih umetnosti u Parizu. Ali njegov rad sa mladim umetnicima prevazilazi akademske okvire. Dobivši nacionalnu penziju Republike Srbije, Veličković 2007. godine osniva Fond za crtež, kako bi našim mladim umetnicima pružio podsticaj da se bave tom značajnom likovnom disciplinom.
To je isto bila priča, to je malo ranije počeo taj pritisak na mene da dođem na akademiju. Ja sam se branio da ja nisam prošao kroz proces pedagogije, pedagoškog vaspitanja likovnog, da ja to ne znam da radim. Međutim, na kraju su me ubedili da to apsolutno nije bitno, da ja tu treba da dođem iz ovih ili onih razloga. Pre svega to je bio jedno mesto za crtež, atelje za crtež, tako da na kraju sam prihvatio, pa rekao sam sebi, ako ne mogu, ako to ne funkcioniše, moći ću da odem i bez nekakvog velikog oklevanja. Međutim, ispostavilo se da sam se lepo uklopio u celu tu priču i ono što je za mene bilo bitno, to je da tražim, pronalazim u svakom tom mladom čoveku ono što bi moglo da bude kao neka klica koju bi trebalo zalivati da bi ona procvetala. Tako da je moja ta pedagogija nije bila sa nekakve tribine, bine, neka opšta priča. Ja sam smatrao da svaka individua jedna posebna priča, poseban senzibilitet, poseban svet, posebna koncepcija, to su ljudi koji su ipak u principu imali već neko pedagoško vaspitanje, što nije uvek slučaj i to se pokazuje vrlo, vrlo negativno, ali sistem škole je takav. I regrutovanje tih mladih ljudi je bilo u funkciji nekog prepoznavanja šta bi oni mogli da budu s onim što su mi donosili, a i oni su birali svoje profesore. Tako da u tom slučaju potpunog spoja mog mišljenja i njihove želje da tu dođu, tu moju klasu. Tako da kažem, cela moja avantura sa studentima je bila jedan dijalog. Govorio sam im pre svega o radu, o onome što bi mogli da, naravno radom, da razviju, da te svoje poetike na neki način upute jednim dobrim na bazi mog ličnog iskustva. To bila jedna saradnja, jedna lepa saradnja. Ja sam voleo te mlade ljude, angažovao sam se potpuno, bio sam prisutan, što nije baš slučaj sa kolegama, tako da je to bila jedna porodica koja je funkcionisala i koja je imala dobre rezultate. Ja nikad nisam imao jedan diplomski koji je odbijen i to je neka vrsta, opet se hvalim, jedna vrsta potpunog rariteta u toj akademiji, što znači da sam birao prave ljude i da sam ih izvodio na taj put do diplome na pravi način. Thank you. ja sam ovu svoju nacionalnu penziju upotrebio za osnivanje tog fonda za mlade, za crtež, i čini mi se da je to bio pun pogodak, jer je odziv bio van svakih očekivanja, 150-120 zadnji put kandidata, i to kandidata vrlo, vrlo interesantnih individua, kvaliteta, i čini mi se da je to jedan mali, mali podstrek da se crtež ipak neguje, jer je pretilo da crtež ničemu ne služi, da je to jedna nepotrebna disciplina i da je imao ipak neku šansu da se ugasi kao aktivnost. Tako da je ovo, čini mi se, taj fond pun pogodak, i sa mladima sarađujem, održavam kontakte sa onima koji su nagrađeni, s kojima nisu, tako da ćemo opet ove godine u decembru imati taj konkurs i nadam se da ćemo nastaviti tu priču.
Thank you.
I dok nas dramatična platna velikih formata suočavaju sa svetom smrti i uništenja, sam slikar neumorno stvara.
Mlađi su dosta rezervisani što se tiče direktnog kontakta. To su pre srednja i starija generacija koja prelazi tu rampu tog kontakta, tog razgovora, tog na neki način prilaze vam ljudi ne samo u galeriji nego na ulici, pozdravljaju me, oni koji to ne vole ne pozdravljaju me, a ima ih verovatno, tako da mi se čini da je taj kontakt sa publikom jako, jako interesantan. On može da bude ono što ja uvek kažem, mišljenja su podeljena, sadržaj ovih slika nisu svima pristupačni, svima se ne dopadaju, ali i onima kojima se ne dopadaju i kojima se dopadaju, to je jedan kontrast koji je interesantan. I ono što je meni najvažnije, a to da izbegnem neku indiferentnost prema onome što ljudi gledaju. Svojim životom sam zadovoljan zato što radim, još uvek funkcionišem sa puno energije, sa puno te iste ambicije koju preporučujem svima, bez koje ne može da se taj mehanizam pokreće uopšte. Ne znam da li sam srećan ili sam nesrećan, ja sam u tom poslu, u tom poslu sam do grla, radim ga ceo dan, svaki dan, tako da je to je moj život. Što se tiče funkcionisanja onoga što ja radim, mislim, volim da to funkcioniše, ali da ne funkcioniše, ništa se ne bi promenilo, ja bi nastavio tu svoju priču, tako da je to jedan, pre svega, jedan primaran cilj da se realizujem kroz ono što ja radim, a posle ono što je jedna druga etapa, kad te slike izađu iz ateljeja, kad se nađu na zidovima galerija i muzeja, da one imaju jedan svoj drugi život. Čini mi se da je taj drugi život koji one žive i te kako, na moje veliko zadovoljstvo, vrlo, recimo, uspešan. Nisam potkovan muzički i muzikološki, ali postoji uvek jedna tonska priča u mom tom ateljerskom okruženju. Slušam sve. Slušam i klasičnu muziku i džez i kombinujem, tako da mi to nije neka posebna priča i atrakcija, ali mi je potrebna. Sami ste sa ovim mojim poslom, tako da je to jedno druženje preko te muzičke mogućnosti da se komunicira sa tom mašinom paklenom koja je radio.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba, snimljenu 2013. godine, u kojoj je gost bio slikar Vladimir Veličković. Thank you.
emisiju pripremili i realizovali Hana Gadomski, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Dobrivoj Trifković i Blažo Rejčević.